Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Manjkajoči členi. Večkrat sem že govoril o presenetljivih pospeških, ki jih v zadnjih letih doživlja odrivanje na politično obrobje tistega pola slovenske politike, za katerega se je udomačil pogovorni izraz desnica. Med mnogimi razlogi za to in za njeno strukturno šibkost v Sloveniji je, kot sem prepričan, tudi dramatično skrčenje splošno sprejete plasti zgodovinskega spomina v naši družbi. Da so iz njega skoraj povsem izginili ljudje in dogodki iz časa pred drugo svetovno vojno, je svojevrsten uspeh po tej vojni vladajočih. Ker nedvomno sodim med tiste, ki menijo, da se je o vzdržnosti takšnega stanja potrebno pogovarjati, se vsaj občasno spotaknem oben. In za marsikoga bogokletno zatrdim, da brez dogovora o preteklosti ni mogoče smiselno upreti pogleda v prihodnost. Seveda skušam razumeti nasprotno stališče, saj je na vse zadnje daleč prevladujoče. A mu lahko lastno težo pripišem samo v primeru, če se za izganjanjem preteklosti kot gradnika sedanjosti ne skriva želja po ovekovečenju točno določene razlage te iste preteklosti, kar je vsaj tako pogosto kot iskreno prepričanje, da je mogoče iz nič skočiti v lepo prihodnost. Sam sem torej mnenja, da bi bilo potrebno zgodovinski konsenz Slovenk in Slovencev postaviti na širše temelje. Nisem namreč prepričan, da lahko v sodobnem svetu vzdržen razvoj dosega narod, ki se hoče vzpostavljati na zgodovinskih mejnikih, obsegajočih manj kot stoletje. Prav to pa se dogaja naši skupnosti. Seveda obstajajo posamezne osebnosti in dogodki, ki nas združijo in posegajo dlje nazaj. Toda v največji miri gre za iz konteksta iztrgane osamelce, ki jih potem skušamo bolj ali manj na silo nalepiti na bolj domačo polpreteklost. Kot je bilo že velikokrat povedano in bo še moralo biti, je slovenski prostor v tem bela vrana v svojem širšem okolju. Skoraj vse bližnje in daljne sosede so ubrale drugačno pot in svoj zgodovinski konsenz zgradile na širše pojmovanje preteklosti. Celo Belorusija, s katero ima sicer slovensko reduciranje zgodovinskega spomina marsikaj skupnega, je velikodušnejša vsaj do izročil velike kneževine Litve. Zakaj se to ni zgodilo in se ne dogaja pri nas, je sočasno težko in lahko ugotoviti. V ozadju se verjetno skriva še ena edinstvena posebnost slovenske najnovejše preteklosti. Brutalni obračun domačih revolucionarjev z nosilci tradicionalnega reda med drugo svetovno vojno in po njej, in to v času največje narodne nesreče, nima opravičila. Ker pa bo nekoč postalo jasno, da je prav slednji ključna prelomnica slovenske zgodovine, je treba za trenutek tega spoznanja že pripraviti teren. In ekscesno nasilje kot sredstvo boja za oblast bi bilo morda bolj sprejemljivo, če bi obveljalo, da tradicionalne slovenske elite v 19. in 20. stoletju niso dosegle praktično ničesar, zaradi česar je bila potrebna za izpeljavo nacionalne emancipacije Slovencev krvava revolucija, kot nekateri še vedno oznanjajo. Ko imamo to pred očmi, lažje razumemo, zakaj se je zgodil precejšen izbris predstavnikov politične elite 19. in 20. stoletja iz skupnostnega spomina. Nekaterim je bila dana milost preživetja v njem zgolj kot kulturnim delavcem, predvsem pisateljem in pesnikom, ne kot politikom. Kot zglede lahko navedem Josipa Jurčiča, Janka Kersnika, Ivana Tavčarja ali celo Ivana Cankarja, ki kot politični mislec nikakor ni za odmet. Kakopak, poklic politika, sploh politika v parlamentarnem sistemu, niti teoretično in v preteklosti ne bi smel visoko kotirati. Drugi so sicer v spominu navzoči, a le kot arhetipski zaviralci zdravega narodovega razvoja. Tukaj za ilustracijo zadostujeta imeni Anton Korošec in Lambert Erlich, če tudi so prvemu v nekih drugih časih rekli celo oče Jugoslavije. Njihova domnevna zaviralna vloga naj bi še podkrepila nujnost dokončnega obračuna z gnilo staro elito, če tudi ni česa dodati trezni oceni odličnega poznavalca dolgega 19. stoletja pri nas Vasilija Melika. Slovenci so v avstrijski ustavni dobi izredno napredovali in postali pred prvo svetovno vojno povsem razvit narod z bogato kulturo, znanostjo in umetnostjo, s povsem izoblikovanim jezikom. Premostili so zaostanek, ki jih je težil od srednjega veka naprej, dosegli največji vzpon v vsej svoji zgodovini. Konec navedka. Arhitektov in menikov tega največjega vzpona pa v splošni zavesti skoraj ni. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
Časnik.si, spletni magazin z miro.